Tropi Breviarium ab Urbe Conditar, Book 6, Chapters 6 to 16. Anno Urbis Conditae sexcentesimo septuagesimo sexto, Lucio Licinio Lucullo et Marco Aurelio Coptar consulibus, mortuus est Nicomedes, rex Bithyniae, et per testamentum populum Romanum fecit heredem. Mithridates pace rupta Bithyniam et Asiam Russus voluit in vadere. Adversus eum ambo consules missi variam habuere fortunam. Cota apud Chalcedona victus abeo Achiae, etiam intra oppidum coactus est et obsessus. Sed cum se inde Mithridates Curcicum transdulisset, ut Curcico captar totam Asiam invaderet. Lucullus ei alter consul occurret. Ac dum Mithridates in obsidione Curcici comoratur, ipse eum atergo obsedit, fameque consumsit, et multis proilis vicit. Postremo Byzantium, quae nunc Constantinopolis est, fugavit. Navale quoque proilio duces eos Lucullus oppressit. Ita una hymne et aestate a Lucullo centum ferre milia regis extincta sunt. Anno urbis Romae sexcentesimo septuagesimo octavo Macedoniam provinciam Marcus Licinius Lucullus acepit, consubrinus Lucullus, qui contra Mithridate in bellum gerebat, et in Italia novum bellum subito commotum est. Septuaginta enim et quatuor gladiatores ducibus Spartaco, Crixo et Oenomaio effracto capuae ludo fugerunt, et per Italiam vagantes paene non levius bellum in ea quam Hannibal moverat paraverunt. Nam multis ducibus et duobus simul Romanorum consulibus victi sexaginta ferre milium armatorum exercitum congregaverunt, victique sunt in Apuliar a Marco Licinio Crasso pro consule, et post multas calamitates Italiae tertio anno bello huic est finis impositus. Sexcentesimo octogesimo primo anno urbis conditae, Publio Cornelio Lentulo et Gnaeo Aufidio Oreste consulibus, duo tantum gravia bella in imperio Romano erant, Mithridaticum et Macedonicum. Haec duo Lucullus agebant, Lucius Lucullus et Marcus Lucullus. Lucius ergo Lucullus post pugnam Curcicenam qua vicerat Mithridaten, et navalem qua duces eos oppressorat, persecutus est eum et recepta Paphlagoniar atque Bithyniar etiam regnum eos invasit, sinopen et amison civitates ponti nobilissimas cepit. Secundo proilio apud Cabira civitatem quo ingentes copias ex omni regno adduxerat Mithridates, cum triginta milia lectissima regis a quinque militibus Romanorum vastata essent, Mithridates fugatus est, castra eius direpta. Armenia quoque minor, quam tenuerat, eadem sublater est. Susceptus tamen est Mithridates post fugam a Tigrane, Armeniae rege, qui tum ingente gloria imperabat, Persa saepe vicerat, Mesopotamiam occupaverat, et Thuriam et Boeniques partem. Ergo Lucullus repetens hostem fugatum, etiam regnum Tigranis ingressus est. Tigranocertam civitatum ad Sanenae nobilissimam regni Armeniaci cepit. Ipsum regum cum septum millibus quingentis clibanariis et centum millibus sagittariorum et armatorum venientum, decem et octo milia militum habens ito vicit, ut magnum partum armeniorum deleverit. Inde nisib in profectus eam quoque civitatem cum regis fratre capit. Sed hi quos in Ponto loculus reliquerat cum exercitus parte, ut regiones victas et iam Romanorum tuerentor, negligenter se et avare agentes, occasionem iterum Mithradati in Pontem in rumpendi dederunt, atque ita bellum renovatum est. Luculo operanti captar nisibi contra Persas expeditionem successor est missus. Alter autem Lucullus, qui Macedonium administrabat, bessis primus Romanorum intulit bellum, atque eos ingenti proilio in haemo monte superavit. Oppidum uscudamam, quod bessi habitabant, eodem die quo aggressus est vicit. Gabulen capit, usque ad Danuvium penetravit. Inde multas supra pontum positas civitates aggressus est. Illic Apolloniam evertit, Callatim, Partenopolim, Tomos, Histrum, Bertionem capit, belloque confecto Romam rediet. Ambo triumphaverunt, tamen Lucullus, qui contra Mithridate impugnaverat, maiore gloria cum tantorum regnorum victor redisset. Confecto bello Macedonico manente Mithridatico, quod recedente Lucullo rex conlectis auxiliis reparaverat, bellum creticum ortum est. Ad id missus Quintus Caecilius Metellus ingentibus proiliis intra triennium omnem provinciam capit, appellatus quae est creticus, atque ex insular triumphavit. Quo tempore libuo aquaque Romano imperio per testamentum Appionis, qui rex eius furat, accesit, in quar inclutae rubs erant Berenice, Ptolemais, Gyrene. Dum haec geruntur, piratae omnia maria infestabant, ita ut Romanis toto orbe victoribus, sola navigatio tuta non esset. Quare id bellum Naio Pompeio decretum est, quod intra paucos menses ingenti et felicitate et celeritate confecit. Mox ei de latum etiam bellum contra Mithridaten et Tigranen, quo suscepto Mithridatin ar Armenia minore nocturno proilio vicit, castra diripuit, quadraginta milia eius occidit, viginti tantum de exercitu suo perdidit, et duos centuriones. Mithridates cum uxore fugit et duobus comitibus. Neque multo post cum in suos savirat, Parnacis filii sui apud milite seditione ad mortem coactus, venenum hausit. Hunc finem habuit Mithridates, periet autem apud Bosporum, vir ingentis industriae consiliique. Regnavit anni sexaginta, vixit septuaginta duobus, contra Romanus bellum habuit annis quadragintar. Tigrani deinde Pompeius bellum intulit, ille se ei deidit, et in castra Pompei sexto decimo miliario ab Artaxata ruenit, ac diadema suum cum procubuisset ad Genua Pompeii in manibus ipsius conlocavit. Quod ei Pompeius reposuit, honorificeque eum habitum, regni tamen parte motavit et grandi pecuniar. Ademter est ei Syria, Boenice, Sopanene, sex milia praeteria talentorum argenti indicta, quae populo Romano daret, quia bellum sine causa Romanis commovisset. Pompeius mox etium Albanis bellum intulit, et eorum regem oroden tervicit, postremo per epistulas ac munera regatus venium ei ac pacem dedit. Iberiae quoque regem artacen vicit acie et in de ditionem acepit. Armeniam minorem deotero Galatiae regi donavit, quia socius belli Mithridatici fuerat. Attalo et Puellameni Paphlagoniam redidit, Aristarchum Colchis regum imposuit. Mox Iturraeos et Arabas vicit, et cum venisset in Syriam Seleuciam vicinam Antiochiae, civitatem libertate donavit, quod regem Tigranen non recepisset. Antiochensibus obsides redidit, aliquantum agrorum Daphnensibus dedit, quo lucus ibi spatiosio fieret, delectatus loci amonitate et aquarum abundantiar. Inde ad Iudaeum transgressus est, hiero soluma caput gentis tertio mensi capit, duodecim milibus Iudaeorum occisis, ceteris infidem acceptis. His gestis in Asium se recapit et finem antiquissimo bello dedit. Marco Tullio Cicerone oratore et Gaio Antonio consulibus anno ab urbe conditar sexcentesimo octogesimo nono. Lucius Sergius Catalina nobilissimi generis vir, sed ingenii pravissimi ad delendam patriam coniuravit, cum quibustam claris quidem sed audacibus viris. A Cicerone urbe exposus est, soci eius de prehensi in carcere strangulati sunt. Ab Antonio altero consule Catilina ripse victus proilio est interfectus. Sexcentesimo nonagesimo anno urbis conditae decimo junio Silano et Lucio Murena consulibus Metellus de Creta triumphavit, Pompeius de Bello Piratico et Mithridatico. Nulla unquam pompa triumphi similis fuit. Ducti sunt ante eius currum filii Mithridatis filius Triganis et Aristobulus rex Iudaeorum. Prelata est ingens vecunia red auri aquae argenti infinitum. Hoc tempore nullum per orbum terrarum grave bellum erat.